Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nijedna država Zapadnog Balkana nije ispunila kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Jean-Claude Juncker. Neću ići na izricanje presude u Hagi, izjavio optuženi za ratne zločine Vojislav Šešelj. Doktori nauka tuže Srpsku naprednu stranku jer su im imena stavljena na listu podrške SNS-a. Od ponoći predizborna tišina uoči beogradskih izbora. U Srbiji sutra hladno, najviše minus 2. U nastavku emisije čućete i šta Zoran Ivošević, nekadašnji sudija Vrhovnog suda, kaže o stavljanju na listu podrške SNS-a naučnika bez njihovog pristanka.
Mislim da bi ti ljudi mogli da traže i naknadu štete, i to one neimovinske, koja je u stvari povreda njihove časti i njihovog ugleda u javnosti.
Kao i profesora Dušana Glišovića, koji je štrajkovao glađu jer zbog nedostatka kvoruma u veću filološkog fakulteta ne može da ostvari pravo na unapređenje.
To više niko ne može da vam nadoknadi. Ja nisam usamljen slučaj, ne na ovom fakultetu, nego i na univerzitetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zemlje Zapadnog Balkana ostvarile su značajan napredak, ali nijedna nije ispunila sve kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji, poručio predstavnici Bugarske Sofi Jean-Claude Juncker, predsedavajući Evropske komisije na završetku svoje turneje po Zapadnom Balkanu. Juncker se sastao sa premijerima Albanije, Crne Gore i Makedonije, Edijem Ramom, Duško Markovićem i Zoranom Zajevim, predsednicima Srbije i Kosova, Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem i predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem.
Evropska unija ostaje privržena evropskoj perspektivi zapadno-balkanskih zemalja. Želim da kažem ono što sam rekao svojim prijateljima tokom posete regionu, da sam se uverio da svi zapadno-balkanski partneri dele iste vrednosti. Sve zemlje jesu ostvarile veliki napredak koji me je impresionirao, ali ostalo je još da se uradi na polju borbe protiv korupcije, vladavine prava i rešavanja bilateralnih sporova, jer Evropska unija takve probleme ne želi da uvozi.
Poručio je Juncker u Sofiji, glavnom gradu Bugarske, koja je trenutno predsedavajuća Evropskoj uniji. Na sastanku kojim je Juncker završio višednevnu turneju sa ciljem da detaljno obrazloži strategiju Evropske unije za Zapadni Balkan, učestvovali su i predstavnice Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn, a predsedavao je Bojko Borisov, premijer Bugarske, koja predsedava Evropskom unijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predizborna tišina uoči izbora za odbornike Skupštine grada Beograda počinje večeras u ponoći, trajeće do 4. marta u 20 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mesta. 14 doktora nauka sa Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije najavilo je da će podneti krivičnu prijavu protiv Srpske napredne stranke jer su se, kako navode, bez znanja i dozvole našli na spisku 1000 javnih ličnosti koje su navodno podržale listu Zato što volimo Beograd, Aleksandra Vučića, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Kako je u nezvaničnom razgovoru za naš program rekla doktorka Vesna Milićević, stručnjaci sa instituta su od Srpske napredne stranke zatražili objašnjenje za ovaj potez, ali im ništa nije odgovoreno, nakon čega su počeli da razmišljaju o podnošenju krivične prijave protiv vladajuće stranke. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić rekao je za list Danas da u ovom slučaju ima osnova za pokretanje krivičnog postupka za neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka. Nekadašnji sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević u razgovoru za naš program kaže da se slaže sa Šabićevom ocenom, ali ukazuje i na sledeći aspekt.
Mislim da bi ti ljudi mogli da traže i naknadu štete, i to one neimovinske, koja je u stvari povreda njihove časti i njihovog ugleda u javnosti. Jer ako oni to odista nisu uradili, onda svi oni koji ne misle da su ti iz liste postupili pravilno, odista osjećaju veoma visok intenzitet duševne patnje i zato bi mogli po mom osjećanju i oni da traže od suda nakladu štete.
Kaže Zoran Ivošević uz ocenu da je u ovom slučaju reč o političkoj zloupotrebi. Ovo inače nije prvi put da je Srpska napredna stranka na listu svojih podržavalaca stavila javne ličnosti koje su se nakon objavljivanja spiska ogradile. Uoči predsjedničkih izbora prošle godine čuveni muzičar Zafir Hadžimanov na svom Facebook profilu objavio je da ga je Srpska kraljevska akademija, čiji je član, bez ikakve konsultacije potpisala na dokument podrške kandidature Aleksandra Vučića za predsjednika. Zoran Ivošević, koristeći pravni termin, konstatuje da su naprednjaci počinili krivično delo u povratu.
Mislim da se oni zaista služe nečasnim radnjama, jer to ne priliči stranci koji ima ambiciju da vodi ovu zemlju. Njihove ambicije su prevelike, pogotovo ambicije Aleksandra Vučića, jer bi on po mom osjećanju želeo da bude istovremeno i predsjednik partije, i predsjednik države, i predsjednik vlade, i gradonačelnik. Njegove ambicije su daleko, daleko šire od njegovih mogućnosti.
Od Beograda na vodi do metroa. Kako će se odnositi prema projektu izgradnji Beograd na vodi? Da li i gde treba graditi metro? Koje infrastrukturne projekte planiraju? Kako bi rešili problem nelegalne gradnje? Te koje bi mere preduzeli u oblastima ekologije i socijalne politike? Pitali smo kandidate na lokalnim izborima u Beogradu 4. marta. Njihove stavove čitajte na slobodnaevropa.org.
Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta, izjavio je da je apsolutno siguran da će nacrt sporazuma o Brexitu koji je Evropska komisija predstavila prihvatiti Evropska 27-orica koji ostaje u Uniji posle izlaska Velike Britanije. Glavni pregovarač EU za Brexit Michel Barnier juče je predstavio nacrt sporazuma o Brexitu u kom su sadržani elementi oko kojih su dve strane već postigle kompromis, kao i odredbe koje za sada predstavljaju samo predloge Evropske unije. Robert Miller, specijalni zastupnik Američkog federalnog istražnog biroa FBI za istragu o mešanju Rusije u američke izbore, proverava da li je američki predsjednik Donald Trump prošlog leta pokušavao da smeni državnog tužioca Jeffa Sessionsa, što bi predstavljalo pokušaj opstrukcije njegove istrage, izvestio je Washington Post, a prenosi Biljana Jovićević.
Citirajući izvore bliske istrazi, Washington Post je izvjesnio kasno u srijedu da je tim specijalnog istražitelja u istrazi o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. Roberta Mullera ispitao svjedoke o Trumpovim privatnim komentarima krajem jula prošle godine i početkom avgusta, u vrijeme kada je Trump u seriji tweetova napao državnog tužioca SAD-a kojeg je on imenovao Jeffa Sessionsa. Post je naveo da je tokom prošlog ljeta predsjednik Trump privatno pričao o otpuštanju Sessionsa ili o načinu na koji će ga prisiliti da podnese ostavku. Kako navodi ovaj dnevnik, Trump je u jednom momentu naredio osoblju Bijele kuće da Sessionsu daju pismo ostavke. Također se citira savjetnik Bijele kuće koji je naveo da je Trump bio zapanjen da Sessions nije podnio ostavku. U svjetlu ovih i drugih navoda, Post je objavio da Mueller sada pokušava da utvrdi da li je cilj Trumpovih tvitova bio da javnim sramoćenjem državnog tužioca natjera da se povuče, da bi mogao da imenuje novog koji bi kontrolisao istragu o mogućim vezama između Rusa i Trumpove kampanje tokom predsjedničkih izbora. I New York Times je prethodno objavio da Mueller istražuje navode o Trumpovim pokušajima da i na proljeće 2017. otpušti Sessionsa. Trump je ljut na Sessionsa jer se američki državni tužilac sam povukao iznad gledanja istrage o Rusiji, što mu je formacijski pripadalo nakon što je utvrđeno da je lagao svjedočeći u kongresu o svojim kontaktima sa Rusima. Njegovo je povlačenje utrlo put da njegov zamjenik Rod Rosenstein imenuje bivšeg direktora FBI-a Roberta Muellera za specijalnog zastupnika u istrazi, koja je do sada proizvela optužnice protiv više Trumpovih saradnika i saveznika, kao i 13 Rusa i 3 ruske kompanije. Trump uporno negira da je pokušavao da ometa istragu i kaže da nije bilo saradnje sa Rusima tokom izborne kampanje. Rusija također negira da su se miješali u američke izbore. Bijela kuća i Ministarstvo pravde SAD-a još se nisu oglasili povodom priče objavljene u Washington Postu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mandat Euleksa misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovo ističe ove godine. Očekivanja su da više neće biti produžavan. Iz Prištine javlja Amra Zineli.
Sudije i tužioci Euleksa bavili su se pre svega visoko osjetljivim krivičnim predmetima ratnih zločina, terorizma te organizovanog kriminala i korupcije, kako samostalno tako i u saradnji sa kosovskim institucijama. Svi nerešeni predmeti sada prelaze u ruke domaćih sudija i tužioca. Savet Evropske unije 2016. produžio mandat Euleksu na 2 godine, a na zahtev kosovskih institucija. A sada zvaničnici Kosovskog sudskog saveta navode da se mandat misije treba okončati juna ove godine. Predsjedavajući ovog saveta Nehat Idrizi tvrdi da kosovski sudovi sada imaju kapaciteta da sami obavljaju svoj posao. Euleks je većinu predmeta predao domaćem pravosuđu. U njihovim rukama je sada mali broj predmeta i na osnovu njihovog zahteva prosleđuju im se predmeti za suđenje. Dakle, Euleks se obrati sudskom savetu da preuzme određeni predmet ako mi smatramo da za to postoji potreba, mi taj zahtev odobrimo ili ga odbijemo. Ističe i Drizi. Iz Euleksa kažu da je cilj misije sada prenos odgovornosti u oblasti nadgledanja, podučavanja i savjetovanja. Donika Beriša, portparolka Euleksa, ističe da će o radu misije odlučiti države članice Evropske unije zajedno sa vlastima na Kosovu. Također bit će to postepen odlazak izvršnog mandata onako kako bude bilo potrebe. Odluka o budućnosti misije Euleksa nakon 14. juna pripada državama članicama Evropske unije, naravno u saradnji koordinaciji sa domaćim institucijama na Kosovu, dodaje ona. A iz Kosovskog instituta za pravosuđe kažu da misija Euleks tokom svog mandata nije ispunila svoju misiju, naročito u oblasti organizovanog kriminala i korupcije. Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da imamo jedan sudski i tužilački sistem koji je ispolitizovan, onda će sigurno biti veoma teško da Kosovo ispuni svoj ustavni i zakonski mandat u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali u uspostavljanju vladavine zakona, kaže Ehat Miptare iz ovog instituta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da neće ići u Hag 11. aprila na izricanje pravosnažne presude za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. Haški tribunal 31. marta 2016. Šešelja je nepravosnažno oslobodio krivice.
Da išao u Hag. Jer sam rekao da neću više nikad odavljati u Hag. A do duše nisu me ni zvali. Oni su rekli u tom dokumentu, u nalogu, o zakazivanju sednice, ako ja ne dođem, da će oni pročitati presudu i bez mene. Uopšte nema poziva da dođem. Izgleda ni oni mene ne žele baš mnogo.
Rekao je Šešelj ispred zgrade specijalnog suda u Beogradu uoči početka suđenja za ratni zločin na civilima u Kravici kod Srebrenice, za koje se tereti 8 bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Optužnica obuhvata 1313 imena žrtava. Glavni pretres u ovom slučaju danas je iznova počeo iznošenjem odbrane optuženih. Suđenje za zločin u Kravicama je prekinuto 14. novembra prošle godine, jer u tom trenutku Srbija nije imala tužioca za ratne zločine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nijedna država Zapadnog Balkana nije ispunila kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Jean-Claude Juncker. Neću ići na izricanje presude u Hagi, izjavio optuženi za ratne zločine Vojislav Šešelj. Doktori nauka tuže Srpsku naprednu stranku jer su im imena stavljena na listu podrške SNS-a. Od ponoći predizborna tišina uoči beogradskih izbora. U Srbiji sutra vedro i hladno, najviše -2. Do kraja emisije čućete i kako se živi na Pešterskoj visoravni, gde je jutros izmereno -28. Meteorolog Danka Đaković.
Visina snežnog pokrivača je 36 cm, na nekim mestima dostiže do 1 metra. Prevoznici koji prevoze đake, nafta im bledi, tako da danas škola ne radi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na poziv inicijative Mladih za ljudska prava upućen beogradskim izbornim listama da se izjasne o predlogu o izgradnji memorijalnog centra u Batajnici, stigao je odgovor od samo 5 lista, navodi ta nevladina organizacija. Inicijativu o memorijalnom centru u Batajnici na mestu gdje je otkrivena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca ubijenih 99. podržali su Republikanska stranka, Grupa građana Šta radite bre, Liberalno-demokratska partija, lider Pokreta slobodnih građana Saša Janković u svoje ime, navodeći da za odluku pokreta nije bilo vremena u roku do kog je odgovor tražen. A Pokret obnove Kraljevine Srbije zatražio je od inicijative mladih plan i činjenice vezane za izgradnju memorijalnog obeležja kako bi u Skupštini Beograda mogli da zastupaju njihove interese. U inicijativi mladih kažu da je to što je odziv nije bio veliki dodatno poražavajući da samo potvrđuje raniju tezu da kandidatkinje i kandidati ne percipiraju ovu temu kao relevantnu. O predlogu da se izgradi memorijalni centar u Batajnici poslušajte u prilogu Branke Mihajlović.
Povod za javni poziv su najave u beogradskoj predizbornoj kampanji nekoliko stranaka da će u Beogradu podići spomenik nekadašnjem predsjedniku Srbije, haškom optuženiku Slobodanu Miloševiću, a u okviru sve otvorenije njegove rehabilitacije koja se dešava u Srbiji posljednjih godina.
Nije civilizacijska tekovina ove zemlje, ne bi trebalo da bude nasljeđe Miloševića,
kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ova generacija mladih ljudi koju mi sa jedne strane predstavljamo, imamo pravo na istinu da Beograd praktično označi sva mjesta stradanja, a eto sada ovim povodom mi tražimo da to bude memorijal u Batajnici. Naravno, da to ne sme ostati samo na tome, tu su i naravno masovne grobnice koje su otkrivene u Raškoj, odnosno u Rudnici, tu je i Petrovo selo, tu su niz mesta zatočenja i Srebreničana po centralnoj Srbiji, ljudi koji su zapravo iz tih mesta deportovani nazad i ubijeni u Srebrenici.
Iako se rat na Kosovu završio pre dve decenije, zločini srpske policije, vojnih i paravojnih snaga nad albanskim stanovništvom još uvek su tabu tema u javnosti, a žrtve je prekrio zaborav, piše u dokumentu inicijative koji je poslat na adrese 24 beogradske izborne liste. Fond za humanitarno pravo je još 2015. godine pokrenuo inicijativu za osnivanje memorijalnog centra u Batajnici.
Na mestu gdje su otkrivena 744 tela albanskih civila koji su dopremljeni u sklopu jedne šire operacije prikrivanja zločina sa Kosova u Srbiju, to je jedan od četiri lokaliteta u Srbiji na kojima su je ukupno pronađeno blizu 1000 tela kosovskih Albanaca.
Dva su razloga za tu inicijativu, objašnjava Nemanja Stjepanović iz fonda. Jedan je da se oda pošta žrtvama, a drugi da se ne dozvoli zaborav.
Ne možete naprosto da se pravite da se ništa nije desilo i da samo na mestima gdje su otkopane masovne grobnice uradite ekshumacije, pomerite ta tela i samo zatrpate to zemljom i nastavite da radite šta ste do tada radili.
Fond je tražio početkom prošle godine od MUP-a Srbije informaciju šta se događa na mestu gdje je iskopana masovna grobnica u Centru za obuku antiterorističkih jedinica 13. maj u Batajnici, koji je postojao i u vreme kada su tela ubijenih kosovskih Albanaca tu zakopavana da bi se prikrili zločini na Kosovu. Odgovor je bio:
obaveštavamo vas da se u Centru 13. maj u Batajnici svakodnevno odvijaju dnevne aktivnosti koje se odnose na obuku i trening pripadnika specijalne antiterorističke jedinice.
Jedina mesta zločina u Srbiji na koja podsjećaju spomenička obeležja nalaze se u Prijepolju, posvećena su ubijenim Bošnjacima u Štrpcima i u Sjeverinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Bosne i Hercegovine jutros je deblokirala saobraćaj na Vogošćanskoj petlji kod Sarajeva, magistralnom putu kod Zenice, kao i planinskom prevoju Ivan Sedlo prema Konjicu, koje su 20 sati u blokadi držali bivši borci iz Federacije Bosne i Hercegovine. Ratni veterani još se nalaze na Šićkoj petlji kod Tuzle, gde policija pregovara sa njima. Bivši borci u Federaciji BiH traže od vlade uspostavljanje boračkog registra, borački dodatak, kao i ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja. A Bosna i Hercegovina danas slavi Dan nezavisnosti kada su se građani na referendumu izjasnili o tome da li žele da napuste tadašnju državu i od Republike u sastavu SFRJ postanu nezavisna zemlja. Kako javlja Marija Arnutović, praznik se ne slavi i u entitetu Republika Srpska.
Na referendum za nezavisnost, održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, izašlo je 64% građana Bosne i Hercegovine, od kojih se 99% izjasnilo da želi izaći iz tadašnje Jugoslavije. Referendum prema instrukcijama tadašnjeg političkog rukovodstva, srpski su građani bojkotovali. Baš kao i tada, i danas je 1. mart dan koji dijeli Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih 26 godina u Republici Srpskoj običan je radni dan. Kako je navela premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, 1. mart za njih nije praznik, već datum koji je bio okidač za rat. S druge strane, potpredsjednik tog entiteta Ramiz Salkić u Srebrenici pozvao je da se prekine s idejama o podjeli zemlje.
Očekujemo i pozivamo da sve one koji danas misle da mogu ovu zemlju podijeliti, da odustanu od tih svojih ideja. Želimo da svi zajedno uložimo energiju da Bosna i Hercegovina ide naprijed.
Ali za razliku od prethodnih, ovaj dan nezavisnosti građani ipak dočekuju s dozom optimizma, jer je samo dan ranije predat upitnik Evropske komisije koji bi za Bosnu i Hercegovinu trebao značiti novu eru. Onu evropsku. O tome je li ovaj datum donio ono što su ljudi očekivali 1992. godine, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ostavlja na procjenu svakom pojedinačno, ali upravo u tom evropskom putu, kaže, vidi perspektivu.
Ono što je zadržano u strategiji Europske unije je lijek za mnoge probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. Dakle, sve ono čemu smo bili nedovoljno odlučni, bit ćemo prisiljeni, sam će sve ćemo morati prisiliti da uradimo. Kada je pitanje ekonomija, vladavina prava, borba protiv korupcije, prestanak inflamatorne retorike u Bosni i Hercegovini.
Optimizam da će jednom dan nezavisnosti biti praznik svih građana dijeli i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Ono što je važno jeste da napredujemo na realizaciji našeg glavnog cilja, a to su europske integracije i Bosna i Hercegovina i nove generacije će ove praznike u budućnosti slaviti kao članica Europske unije. To je ključna poruka posebno za mlade ljude u Bosni i Hercegovini.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine bit će održani prijem kojem sada već tradicionalno neće prisustvovati član predsjedništva iz Republike Srpske Mladen Ivanić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu, pozvao je kolege da završe posao i formiraju komisiju za preispitivanje osporene doktorske disertacije gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Bumbaširević je za list danas rekao da Siniši Malom doktorska diploma nije uručena, niti će je dobiti dok se postupak ne okonča. Vanredni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Dušan Glišović okončao je štrajk glađu koji je u holu te visokoškolske ustanove započeo 26. februara. Profesor Glišović, koji se u 65. godini nalazi pred penzijom, ne može da ostvari zvanje redovnog profesora, jer fakultetsko veće dva puta nije bilo u stanju da ispuni neophodan kvorum. Glišović, profesor na katedri za germanistiku, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se na prekid štrajka odlučio zbog, kako kaže, mogućih političkih zloupotreba. Priču ima Milan Nešić.
To više niko ne može da vam nadoknadi. Ja nisam usamljen slučaj, ne na ovom fakultetu, nego i na univerzitetu.
Počinje priču za Radio Slobodna Evropa profesor Dušan Glišović, koga, kako tvrdi, višemjesečni nemar kolega sprečava da ostvari napredovanje u karijeri, kojemu, kako kaže, pripada po slovu zakona. Dan pre okončanja štrajka zatičemo ga u holu Filološkog fakulteta, odmah posle predavanja. Hladnoću u holu, zbog čestog otvaranja ulaznih vrata, nastoji da odagna prenosivim radijatorom na struju.
Čak i kada bi poveli disciplinski postupak protiv onih koji ne dolaze, ovi bi sutra došli sa 5-6 lekarskih opravdanja, u čega nisu mogli, i onda bi se to samo vrtelo u krug.
Taj dugogodišnji vanredni profesor nemačke književnosti kaže da mu deluje da je uprava Filološkog fakulteta uradila sve što je bilo u njenoj moći. Od dekanke čak dobio uveravanja da je profesorima, članovima izbornog veća, poslat poseban poziv za prisustvo na narednoj sednici na kojoj bi trebalo da odluče o njegovom statusu. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je upravu Filološkog fakulteta u Beogradu povodom slučaja profesora Glišovića, ali i pored više pokušaja nismo uspjeli da dobijemo komentar nadležnih. Sličan, ali ne identičan problem imao je Ivan Medenica, od pre godinu dana redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, teatrolog i umetnički direktor festivala Bitev. Uprkos pozitivnim referencama koje je imao kao vanredni profesor u prvom izboru, nije dobio većinu glasova članova izbornog veća.
Prilikom prvog glasanja kvorum redovnih profesora bio vrlo tanak, tako da zapravo jedan ne tako veliki broj negativnih glasova je doneo odluku. Drugi put je broj negativnih glasova bio možda za nijansu manji, ali je neuporedivo veći bio broj pozitivnih glasova jer je bio adekvatan kvorum i ja sam tada izabran za redovnog profesora.
On kaže da Fakultet dramskih umetnosti na kome radi sankcioniše profesore koji izbjegavaju obavezne aktivnosti van nastave, poput članstva u izbornim većima.
10% od plate se odbija ukoliko se neko ne pojavi na izbornom veću, a to nije obrazloženo nekim argumentima koji stoje.
Kakav je učinak postigla ta mera na Fakultetu dramskih umetnosti?
Pomogla je. Nama se vrlo retko dešavalo da izborno veće se nije održalo zbog toga što nije bilo dovoljno kvoruma. Fakultet dekanat bi morao da bude u stanju da taj kvorum obezbedi. Po meni je to dovoljan razlog da dekanat podnese ostavku. Bude smenjen zbog toga što ne može da obezbedi kvorum.
Da li će tome, bar u jednom slučaju, doći kraj, prvi bi mogao da sazna vanredni profesor Dušan Glišović. Povrh svega, siguran je da nije štrajkovao uzaludno.
Da se ovakvo stanje, ako ovaj moj protest iole ima smisla, zauvek okonča i da mladi ljudi ne moraju da prolaze ovu torturu kroz koju, eto, mi već decenijima prolazimo.
Naredna sednica izbornog veća koji odlučuje o njegovom statusu na Filološkom fakultetu zakazana je za 7. mart. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvog dana marta u Srbiji je na snazi crveni meteo alarm zbog niskih temperatura. Sela Balčak i Bučinci u opštini Prokuplje već četvrti dan odsečena su od cveta zbog velikih snežnih nanosa. Tamo uglavnom žive stari i bolesni ljudi do kojih sada zbog neraščišćenih puteva ne može da se stigne, rekla je novinarima jedna Prokupčanka čiji roditelji žive u tom kraju, a prenosi agencija Beta. Jutros je u opštini Prokuplje izmerena temperatura od minus 14 stepeni u jutarnjim satima, a kako su meteorolozi najavili, ledeni talas potrajaće do ponedeljka. A kako javlja naša dopisnica Danica Gudurić, na mernoj stanici u Karajukića Bunarima na Pešterskoj visoravni jutros je izmjereno minus 28 i u tamošnjim selima đaci danas ne idu u školu.
Prvo jutro marta na Pešteri na mernoj stanici na Karajukića Bunarima osvanulo je okovano ledom i hladnoćom, kaže Danka Đaković koja meri temperaturu na ovoj mernoj stanici.
Na Karajukića Bunarima je temperatura se spustila na minus 28 minimalno, visina snežnog pokrivača je 36 cm, na nekim mestima dostiže do 1 metra. Prevoznici koji prevoze đake, nafta im bledi, tako da danas škola ne radi, tasnije i u nekim školama nedostatak ogreva. 7 škola, znači dve naše škole, što je centralna škola i isturna odeljenja. Televizija je nestala najverovatnije zbog hladnoće, nema TV signal.
Ovako hladno vreme poziva na solidarnost, priča pošta Radoje Kući iz sela Dolići, koji pored pošte meštanima Pešteri doprema i hranu i lekove kada je potrebno.
Obilazim sela, ima dosta ljudi u nevolji. Moram ja već, kad odem tam, hoćeš ovamo, ajde, ponesim zejtin, kame, ponesim soli, brašno, eto tako.
Svi putni pravci ka Novom Pazaru i Sjenici su prohodni, ali na pojedinim deonicama saobraćaju usporen zbog snega i leda. Lekari po ovako hladnom vremenu savjetuju slojevito oblačenje, a savjet starijim sugrađanima je da ne izlaze napolje i da se na ulici čuvaju ledenica koje padaju sa krovova. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nijedna država Zapadnog Balkana nije ispunila kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Jean-Claude Juncker. Neću ići na izricanje presude u Hagi, izjavio optuženi za ratne zločine Vojislav Šešelj. Doktori nauka tuže Srpsku naprednu stranku jer su im imena stavljena na listu podrške SNS-a. Od ponoći predizborna tišina uoči beogradskih izbora. U Srbiji sutra vedro i hladno, najviše minus 2. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.